galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa arbaca bisha disembar ee sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada idaacaddeena galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland maanta ku dhex maray deegaanka raas kambooni ee gobolka jubbada hoose.
runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay, welina wuu socdaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunnahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee degaamada ist khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. waxaa laga yaabaa hadda casrada laasaa oo kenya ku sugnaaya 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta ee da'yarta ahaa waxaan isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ee soomaaliya oo tartan shirkadaha isgaarsiinta caalamka loo qabtay kaalinta koowaad ku guuleysatay. wararkii u dambeeyey la xidhiira xaaladda suuriya ayaan sidoo kale idiin haynaa doodi gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda kumeelgaarka ah ee suuriya ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cusub maxamed al bashiir ayaa ku baaqday in qaxootiga suuriya ee ku nool dibadda ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xukunkii madaxweyne bashaar al asad uu burburay. maxamed al bashiir ayaa wargeyska talyaaniga ee koriyara dalasera u sheegay in mid ka mid a yoolalka ugu horreeya ee dowladdiisu ay tahay in dib loo soo celiyo malaayiinta suuriyiinta ah ee qaxootiga ku ah caalamka. wuxuu intaasi ku daray waraysigan oo la daabacay arbacada maanta ah in dowladdiisu ay xoogga saari doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida magaalooyinka suuriya iyo weliba soo celinta qaxootiga iyo maxkamadaynta dambiilayaasha dagaalka ee ka tirsanaa nidaamkii burburay ee bashaar al asad. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee suuriya al bashiir ayaa sheegay in xubnaha xukuumaddiisa kumeelgaarka ah ay sii hayn doonaan xilalka ilaa iyo bisha maaj ee sanadka soo socda 2025. dhinaca kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar majiid al ansaari ayaa bayaan rasmi ah oo ku sheegay in dowladda qatar ay dhowaan dib u furi doonto safaaraddeeda ku taala jamhuuriyadda carabta ee suuriya. afhayeenka qatar ayaa xusay in dib u furista safaaradda ay fududayn doonto isku xirka hay-adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka bini'aadnimo ee qatar. hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamenei ayaa maanta oo arbacaha sheegay in dalalka maraykanka iyo israa'iil oo gacan ka helaya waddan daris la ah suuriya oo aan magiciisa la sheegin ay mas-uul ka yihiin qorshihii lagu riday madaxweyne bashaar al asad. hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah khamenei waxa uu ku adkaystay in dhicitaanka nidaamka asad aanu daciifin doonin iiraan, isagoo xusay in iiraan ay garab taagnayd xukuumadda suuriya muddadii adkayd ee lasoo maray. gudaha dalka suuriyana kooxda mucaaradka ah ayaa ku dhawaaqday in ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada dirazor iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi xasan cabdulqani oo sheegay in ciidamada maamulka bashaar al asad iyo maleeshiyooyinka iiraan ay ka carareen magaalada iyadoo ay sii wadaan horumarka goobaha ay ku haraysan. dhinaca kale hogaamiyaha hay-ad taxrida shaam axmed al sharc ayaa ku baaqay in aan suuriya diyaar u ahayn dagaalo hor leh, isagoo sheegay in nidaamka hore uu ahaa ilaha khatarta iyadoo ay hadda jirto fursad ay dadka ugu shaqayn karaan nabadda iyo dibudhiska iyo xasiloonida. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay hor yimid maxkamad si uu u wajaho eedo musuqmaasuq oo in muddo aba loo haystay. netanyahu 75 jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee israa'iil ah ee maxkamad lasoo taago isagoo xilka haya. waxa uu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga si gaar ah loogu maagay, gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga. maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay weli dagaal ka wado marinka Qasa, kaas oo ay u amray Netanyahu kadib duulaankii ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Todobaadkii hore garsoore maxkamadeed ayaa amray in Netanyahu uu 7 saddex jeer maxkamadda ka markhaati furo, taasi oo ku qasbaysa in uu dhexeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka ee wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil. Netanyahu ayaa lagu soo rogay 3 kiis oo mid ka mid ahi uu yahay in uu hadiyado ka gudoomay qaar ka mid ah maalqabeennada dalkaasi, taas oo ay ku beddesheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcadooda loo soo dhiso. Intaasna dhegeystayaal, waxaa nagu idil warkii caalamka. Marka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhexmaray aagga Ras Kamboni ciidamo ay dhowaan halkaasi geysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Jubbaland. Labada dhinac ayaa midba midkan kale uu ku eedeeyey in uu weerarka soo qaaday. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay deegaanka Ras Kamboni oo koonfur magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi, kuwaas oo 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee November la geeyay oo ay geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in ciidamadaasi loogu talagalay sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la geeyo goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS, iyadoona Jubbaland ay si weyn ciidankaasi uga soo horjeesatay. Waxaana lagu soo warramayaa in dagaal qasaare badan dhaliyay oo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay deegaanka Ras Kamboni, sida saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ay VOA u xaqiijiyeen. Inkastoo isgaarsiinta deegaanka Ras Kamboni hawada laga saaray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, ayaa haddana midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo qaaday oo uu ka dambeeyay weerarka saaka qarxay deegaanka Ras Kamboni. War saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in maamulka Jubbaland ciidamo ka socda ay soo weerareen deegaankaasi, iyagoo markaas soo dhexmaray sida war saxaafadeedka lagu sheegay dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in colaad ay ka hurunaysa deegaankaasi, isla markaana hubkii loogu talagalay ciidamada qaranka in ay kula dagaalamaan sida ay Jubbaland sheegeen Al-Shabaab loo adeegsanayo ciidamada dowladda. Waxaana maamulka Jubbaland dowladda federaalka ku eedeeyay in dagaalkii saaka ay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, sida uu hadalka u dhigay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji. Waxaana sidoo kale uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida uu hadalka u dhigay weerarkii saaka in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji oo shir jaayad ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Ras Kamboni.
Waxaan halkan maanta taariikhdu tahay 11-kii bishii 12-naad 2024-ka. Waxaan halkan ku sii deynayaa shir jaraa'id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada Ras Kamboni. Saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalka ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Ras Kamboni ay weerar ku soo qaadeen bariisamaha ciidanka Jubbaland. Runtii weerarkan oo ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa. Hadda waxaa iska soo dhiibay hurin ka mid ah ciidamadii Muqdisho laga keenay ayaa is soo dhiibtay. Si fiican baan ula dhaqanay, si fiicanna waa la dhaqmi doonaa. Waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunahay. Mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh. Doroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh, waan soo bandhigaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena la soo khalday ee maanta inoo imaaday, iyaguna waan soo dhaweynaynaa.
25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xoogga dalka laga dejiyay deegaanka Ras Kamboni, iyadoona maamulka Jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay ciidamadaasi. Waxaana maamulka Jubbaland waayadii dambe u waday sida ay la ku dhowdhow madaxtooyada inuu xaqiijiyeen dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana duumo la saaray ciidamo aad u tiro badan sida saraakiisho ay inuu xaqiijiyeen, iyadoona ciidamadaasi la geeyay dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubbaland. Waxaana subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ka dhacay deegaanka Ras Kamboni la xaqiijinayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu geystay, sida ay la ku dhowdhow dadka deegaanka ay VOA u xaqiijiyeen. dagaalka oo aroolnimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanka Raskamboni ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta mana jirto cid kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kadigisaal naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA halay waxa magaalada London lagu qabtay tartan ay ka qayb galeen shirkado badan oo kuwa isgaarsiinta ku takhasusay ah oo ka kala socda wadamo badan oo dunida ka tirsan waxa shirkadahaasi lagu tartansiyay wax qabadka ay u sameeyeen bulshada ay u adeegeen wareegii koowaad ee tartankaasi waxa ku soo baxay 8 shirkadood oo dhamaantood lagu martiqaaday xafladii halay ka dhacday London ugu dambeyntii shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay kaalinta koowaad wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Samakaab ayaa abaalmarintaasi Hormuud lagu doonsiyay ka wareystay Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha Salaam Foundation ee shirkadda Hormuud
waxa la yiraahdaa waxtarka ama tabarucada xagga bulshada marka waxay ku guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida hadii aan lahaa Yurub America, Africa, Asia iyo Carabaha intaba ee abaalmarinta waxay qeyb ka tahay abaalmarin la yiraahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta shirkadda Total Telecom oo xarunteedu ay tahay magaalada London marka si loo kala saaro shirkadaha waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa 100 qofood guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu si ay u kala fiican yihiin qaybaha ay ay ku tartamayeen guddiga markii uu soo kala shaandeeyay dhammaan shirkadihii uu soo tartamay oo la dhigi karo waxay ahaayeen kumaankum waxaa soo galay waxa la yiraahdo short listiga amaba tartanka qaybtiisa ugu dambeeya ama finalka ilaa 8 shirkadood oo ka kala socday wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalka Norway ay ka mid yihiin dalka Masar shirkada ka socotay South Korea iyo wadamo kale oo ku yaala ayagana qaarada Africa ay ka mid tahay South Africa dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom
waa gartay marka Cabdullaahi abaalmarintan aad ka soo sheekaysay markii ugu horeysay ba oo ay ku guuleysato shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud
waa markii ayda halkan caalamiga ah aan ku guuleysanay laakiin bishii hore shirkaddu waxay ku guuleysatay waxa la yiraahdo Connecting and Connected Communities Award la yiraahdo ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin dunida oo bishii hore ka dhacdayadana isla magaalada London ayay shirkaddu ku guuleysatay
abaalmarintan aad hadda ku guuleysateen aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay u soo tartameen maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda Hormuud
sida guddiga garsooriyaasha ah ee hawshan go'aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen waxay dhahaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka soo baxday ay banaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa banaankeeda ayay u baxday waxay dhex tagtay communitygii ama bulshadii waxayna qabatay hawlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada waxay ka mid yihiin taageerada xagga caafimaadka taageerada xagga waxbarashada taageerada xagga shaqo abuurka iyo arrimahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto taas oo runtii ku noqotay layaab sida aad u socotid shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaybteedu u qaabilsan xagga mutaqaana horumarinta iyo arrimaha bini'aadamnimada ee Hormuud Salaam Foundation oo shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Islaamiga ee Islaamka Tasha waxa ay ka shaqeysaa hawlaha horumarinta iyo xagga bini'aadamnimada dalka Soomaaliya markay dib ka dhacdan waa shirkadda ugu horeysa ee gacan fidisa magaalada Muqdisho dowladda miski ugu horeeyay ee ka hawlgala waxaa gacanta ku haysaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa sameysay dowladda miskaas oo sanadkii 100 dab ah mutaqaana ka dhimiyay magaalada Muqdisho kaasoo lagu badbaadiyay hanti iyo xoolo Soomaaliyeed waxay gacanta ku haysaa iskuulka ugu weyn ee degsan dadka aragala iskuulka Nooyasha Arnuur taasoo sanadkan iyo sanadka hore ay dadka ka qalin jibiyeen jaamacadihiisa 20 arday oo indhala markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa 100 arday oo kasoo jeeda dadka la heysoco sidoo kale waxay leedahay tabac barsho joogto ah oo sanadlaha oo loo tartamo ee sidoo kale caga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmeyna si joogto ah warshada weyn oksijiinta ee ka jirta dalka Soomaaliya oo isarka banaadir ku rakiban anaga ayaa dalka amtaqaana keenay gacanta ku hayna ee dalka Soomaaliyeedna oo siiso oksijiin ee lacag la'aan marka markaasaan waxaan garab taaganahay ee danta iyo dalka Soomaaliyeed law maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaana aviationka Soomaaliya guddoomiyaha maareeyaha hay-adda aviationka oo shirka ka sheegay in cilad la soo gudboonaatay aviationka Soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaay oo ay ayagana haysanin ay shirkada isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed.
Waa gartay marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay?
Walaahi runtii markii adiga aad daashid dadaalkaadaas mataqaanaa oo dalkaada xuduudiisa ka tallaabo caalamiyan mataqaanaa laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynay aan mataqaanaa aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad aad ayaan runtii aan ugu faraxsanay oo aan mataqaanaa ugu farxayna in aan dalkeen inaan dadkeena caawinay in dadkeen aan caawinay oo dadkeen aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaana kale intaba isla markaasna aysan ahayn hawl ganacsi ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaana abaalmarinta lanu ku gudoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaana dhex baxno runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah guddoomiyaha Salaam Foundation ee shirkadda Hormuud oo u warramayey wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa magaalada Laascaanood kusoo diyaariyey wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo maanta idinka imanaya magaalada Laascaanood waxaana ku eegi doonaa doorka dhalinyarada dhakhaatiirta iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbeddelka caafimaadka deegaanada SC Khatumo. Barnaamijkeena waxaa marti ku ah dhakhaatiir da'yar iyo sidoo kale dhakhaatiir muddo kasoo shaqeynaysa dhanka caafimaadka. waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya dhakhaatiirta kala Dr. Axmed Xasan agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo ka mid a da'yarta dhakhaatiirta, sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Warfa oo isaguna ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ee ka howlgala caasimada maamulka SC Khatumo, Dr. Maxamed Cali Ducaale oo isna xarunta cisbitaalka guud ee degmada Yagoori agaasimo ka, sidoo kale waxaa barnaamijkeena martin ugu ah Dr. Bile Xaaji Maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee muddada dhowr iyo soddonka sano ee ka shaqeynaya deegaanada SC Khatumo. ugu horreyn barnaamijkeena kusoo dhawow Dr. Axmed Maxamed Xasan oo kamid a dhakhaatiir xaaladda caafimaadka iyo waxyaabaha iska bedelay jiilka cusub ee dhalinyarada dhakhaatiirta kusoo biiray iyo waxaas leedahay wax weyn baa laga qabtay.
fursad weyn bay u ahayd dadka reer SSC in ay soo baxaan jiil da'yara oo runtii ku hubaysan cilmiga caafimaadka. waxaan ognahay runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee deegaamada SC Khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar, waxaa laga yaabaa dacasada laascaanood kan ku sugnaayay 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. inta badan dadka loo qaaday jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da'yarta ahaa waxaas leeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka. waxaan ognahay markii hore qof kasto bukaana ama qof kasto xanuunsanaya fursad uma heli jirin inuu la kulmo qof dhakhtara. waxa la kulmi jirin qaybtood dad aan mataqaanaayey dadkii caafimaadka ahayn bay la kulmi jireen. hadda qof kasta wuxuu fursad u helaa inuu la kulmo mataqaanaayey qof dhakhtara, inuu helo adeegii caafimaadka oo dhammaystiran, adeegii asaasiga ah oo dhammaystiran helo la kulmaa. marka waxa isla wax farabadan bay ka bedeleen. runtii waxaa dhici jirtay in mataqaanaayey bukaanada inta badan loo qaadi jiray magaalooyin kala duwan iyadoo ay refergarin jireen dadan ehelkeeda ahayn, laakiin maanta bukaanku wuxuu helayaa adeeg runtii ku filan. aan kii adeeg ku dhimayaan runtii wax helaya dhaqtar meel u dira u jeeyay marka taasi wax ka mid tahay golaha la gaaray
een dr bilaxaj maxamuud een baa qayb ka barnaamijkeena dr een muddo badan bad caafimaadka ka shaqeynaysay bal waxyaabaha sidee dhalinyarada caafimaadka ku soo baxaya ee dhakhaatiirta iyo waayay horumarka laga hadlo bal isbarbardhigaas inooga war
afar iyo siddeetan kii baan aimay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan afartii baan laa saxanood anigu shaqada ka bilaabay xilliga waxaa laga yaabee inaan hal dhakhtar joogin magaalada laa saxanood xilligaa degmay ahayd waxaa keliya oo joogay qof ama laba qof oo nursin oo qualified nursina baa joogay hadda marka la isbarbardhigo waxaa laga yaabee in cusbitaalka dhexe laa saxanood oo keliya ay ku sugan yihiin shan iyo toban dhakhtar oo leh takhasusyo kala duwan qaar soo bartay cudurro kala duwan ama takhasusyo kala duwan soo bartay iyo qaar aan soo baran oo G P baa la yihahdaa junior doctors baa la yihahdaa oo ka shaqeeya cusbitaalka marka labadaas oo way jooga marka waxyaalaha haddii la soo bandhigo wax la sunisayn kara maaha oo dee haddeer baynu waxaan taagannahay meel aad iyo aada u fiican ayaynu maraynaa maasha allah labada xilligaa hore iyo xilligaa dambe la soo bandhigi karo xilligan haddaynu ku jirno ayaa aqoonta iyo mataqaanaaye caafimaadku waa aada
waayihii hore habka dhallinyarada waxbarashada ee dhanka caafimaadka iyo hadda bal nooga war inagoo ku horeynayna xilligii hore
horta xilligii hore dadku waxbaranaya xag dhinaca caafimaadka aada iyo aada bay u yaraayeen yeelkeeda waxaa laga yaabay iyagoo trayer lambar yar joogo degmooyinka gobolka sool ka tirsan yihiin inay dabooli jireen baahida caafimaad ee meesha ka jirta ay dabooli jireen marka laga reebo waxyaalaha takhasuska ah marka laga reebo laakiin baahida kale oo dhan way dabooli jireen hadda waxaad arkaysaa iyadoo goobihii caafimaadka ay joogaan intaas oo qof oo qualified ah ama dhakhaatiir ah junior ah haddana cabashooyin laga soo laga cabasho badan laga sheegayo marka waxaan odhan karaa xilligii hore baa dadku ay yaraayeen bay haddana u dadaali jireen xaaladda caafimaad ama bukaanada u dadaali jireen marka labadaas haddii la isbarbardhigo anigu waxaan kulley maadaamaan muddo saddex iyo afartan sana shaqaynayay xilligii hore ayay xagga tayada waxbarashaduna fiicnayd
doctor kusoo dhow bal ka waran dhakhaatiirta cusub wax soo bartay isbedelka ballaarana caafimaad ku sameeyeen
magacaygu waa doctor cabdiraxmaan warfaa waxaan ka mid ahay sidaad xustay dhakhaatiirtii kusoo laabatay deegaanka qiyaastii shantii sane ee ugu dambeysay waxaan ka howlgelayay cusbitaalka guud ee degmada ee laa saxanood haddaan u galo jawaabta su-aashaas waxaan dhihi karayaa wax badan oo isbedela oo ballaaran oo aan filayana lagu soo koobi karayn hal warbixin in aanu waxa weeye caafimaadkii ka geysanay oo qaaraan badan oo caafimaadka aan ku darsanay deegaanka iyo bulshadaba waa la qiyaasi karayaa oo waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa toban sano ka hor halkii caafimaadka deegaanku u taagnaa iyo maanta halkuu taagan yahay weli ma dhowin laakiinse isbeddel muuqda waynu samaynay
dhakhaatiir badan oo daa'ira baa imanaya oo waxaa laga yaabaa laa saxanood oo kale dhowr iyo afartan dhakhtar oo dhallinyaraha inay ku sugan yihiin bal ka waran kaalintaas
dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee deegaanka usoo baxday runtii waa dhallinyaro fresh ah laba noocba way isugu jiraan dhakhaatiir cusub oo jaamacadihii kasii maqan sanadlabo iyo dhakhaatiir in muddo ah joogtay oo markay ugu badan tahay lix sano shan sano toddoba sano qaarkood iyo kasii badanba deegaanka way ku sugan yihiin mid kastana wuxuu ku darsanayaa kolley saan qiyaasayo qaaraan kuwa kala bato haddana isbedel weyn oo dhanka caafimaadka ah uunbay dhammaantood ku darsanayaan
isbedelka markaad halkan timaadeen ka deegaan ahaan deegaanka yuguuriya uusan caafimaad hore ka jirin ka dhallinyar ahaan markaad caafimaadka soo barateen waxyaaba idinku bedesheen oo kale
nimi uma jirin wax caafimaada aan ka ahayn baseka iyo hooyo dhallaanka mchka cisbitaalkaan aragtay baaxadda leh quruxda leh waxaa lagu horgeliyay isku tashi bulsho hadda cisbitaalka wuxuu ka koobanya qaybo aada u fara badan waxaan ka shaqeeya dhakhaatiir qayb neersina kalkaaliyaal ah qayb midwife oo hooyada ka umuliya iyo qayb dhakhaatiir qalinka specialistayaal ah iyo waxaan ku uri iyo dhakhaatiir g b a intaba ka wada shaqeystaa marka xaaladda aanu halkan nimi xaalad aada u akran bay ahayd qof walba oo deegaanka yimaada waxaa loo qaadi jiray meesha ugu dhow caafimaad ee magaalada Lascaanood ah ee hooyada dhashay hooyada uu kale qofka emergency-ga ah ee dhigbaxaya ee qofka kale ee xanuunsan ee koomada ku jira qofka kale u baahan shaybaar iyo diagnosis in la mariyo intaba waxa uu aadi jireen magaalada Lascaanood oo inaad 20 km ilaa 60 km u jirta hadda intiba waa laga raystay kabulsho ahaan oo ku qanacsan sida adeega aan ugu shaqeyno afraatan saacna waa loo shaqeeyaa
waxyaabahaas leedahay ka dhaliir ahaan dhakhaatiir ahaan waad ka bedesheen dhulkan reer miyiguna ku badan yahay deegaanada farabadan ee hoosnada
oo garan kartaa qof wax soo bartay oo muddo wax soo baranayay suuq ku iman kara magaalo yar oo waxaan ku distriktiga ama tuulo ah marka anagu nimay halkan dee aad buu arkay in dhakhaatiir laga helo oo shaqooyin ka qabtaan laakiin anagu ku adkaysanay deegaankayga iyo dalkayga wax ku soo celinna ayaa u nimi muddadii halkan nibinna dadka waxaan saddex qaybood boo kala qaybinay oo qayb caafimaadka inaan fahasinay inuu caafimaad jiro oo aan wacyi gelinno oo isbitaalka ku soo xidhno iyo qayb kaloo aaminsanaynba dee dhirta iyo waxa la isku daweeyo kuna iyagana aan xaaladda ka saarno naraa isbitaalka iska daaweeya
tusaale ahaan oo kale dhalinyaradan waxay u badan yihiin da'yar jaamacadaha soo dhameeyey balka waran marka la eego in ay ku biiradaan inay caafimaadka soo barteen isla markaana ay isla deegaanka ku soo noqdeen oo kale maxay ka bedelaysaa oo ay tallaabo u tahay in dadku wax bartay ay dib u soo noqdaan
runtii taasi tallaabo weyn bay waxa u tahay horumarka deegaanka uu ka sameeyay adeega caafimaadka adeega caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha aasaasiga arrimaha bulshada ugu wanaagsan ama ugu horeeya dhakhtarkii deegaankan runtii u tagay u soo bartay u soo laabtay faa'iido weyn waxa uu jiray bulshadii waxa laga yaabaa dad fara badan oo mataqaanay markii hore aan heli jirin dhakhaatiir inay dhakhtarkii markuu la kulmo runtii wax badan ku soo kordhiyay caafimaadkoodii la socodkoodii xaaladii emergency-ga ahaa marka waxay tahay faa'iido ugu tahay waxa weeye bulshada insha Allah waxa rajaynayaa deegaanka isiina in mataqaanay sanadka bacda uu noqdo meel isaga referral loo sameeyo oo magaalooyin kala badan kala duwan intii dadka bukaanka laga soo qaado in isbitaalada ay si khaatum lagu daweeyo rajaynaynaa waa hadii ma taqaanay sistamkan kor ku caa lagu socdo caafimaad ku socdo hadii lagu soo wado dhakhaatiirtan horta ku bogaadinaya in intay wax soo barteen dib deegaankooda ugu soo laabteen
waxaad sheegtay in tusaale ahaan oo kale afartan dhakhtar oo kale ka howlgelisay inay deegaanka ka howlgalaan marka balka war xagga takhasuska marka la eego iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin oo kale
marka la eego dhakhaatiirta ka howlgashay deegaanka isti khaatuma ama khaasatan caasimada Lascaanood aad bay u badan yihiin haddana weli waxaa maqan mataqaanay taasoodkii dhakhaatiirtan waxay u badan yihiin dhakhaatiir runtii xanuunada guud ah ama GP-yaha general practitioner runtii weli wuu maqan yahay fiilkii ahaa takhasus oo dhakhtarku markuu GP yahay ama uu yahay mataqaanay dhakhtar guud uu yahay waxaa jira waxyaabo isu bedeli karin
maadaama aad muddo 30 sano caafimaad ku soo jirtay waxyaabahaas leedahay waa muhiim maxay tahay hadda waynu aragnaa deegaanada oo dhan dhakhaatiir dhalinyaro ah dhulka Soomaaliyeed imanaysa marka laga yimaado SC Khaatumo balka war
arintaas Cabdikariim oo yes dhalinyaradan dhakhaatiirta juniorka waxaan kula talinayaa goobaha hadda aan ku sugnahay caafimaadka waxa ka shaqeeya dadka jinnibiga ba ka shaqeeya ama qaliin hal noqdeen ama kalchatab hal noqdeen ama ka qaliin ka guud ama dhaantisiyaal waxyaa dhakhaatiir ku soo taqasay hal noqdeen waxaan rajaynayaa inay bal awooddooda la wada soo ku xisaabinay doontaan takhasusyo si dadkan ajnabiga ah ee mataqaana dhaqaalaha badan dalkii ka saaraya ee banaanka ka saaraya loo joojiyo kuweynu dhaqaalaha u qaataan baahidii gobolada SSC-na loo joojiyo loona helo takhasus fara badan oo dhakhaatiirta juniorka taas baan u isbeen karaa in mataqaana la joojiyo yacna baahida badan ee banaanka loo qabo
marka waxaa la odhan karayaa dhaktar Bile in takhasuska yar yahay laakiin dhakhaatiirta guud oo kale ay aad u bateen
yes waxa yar takhasuska inuu joogo aad bay u yar yihiin dhakhaatiirta takhasuska inuu joogo aad bay u kooban waa wax kooban oo yar waxaana badan dhakhaatiirta aan takhasuska ahayn ee dhalinyarada juniorka ayaa badan kuwaasaan kale ku boorinaya anigu inay takhasuska kala duwan doontaan iyagoo ku xisaabtamaya yacnaha state-kan ku nool ah SSC Khaatum iyo ku xisaabtamaya inay doontaan takhasusi baahida jirta ay u
daboolaan tusaale ahaan oo kale qalliimada hooyada oo kale waxyaabaha ugu fudud bay ahayd dhakhaatiirta deegaanku waxay sheegeen dhalinyarada in baahidaas hadda ay baxday oo min tuulo ilaa magaalo ay ku filaadeen oo kale oo aan meel kale looga imanayn balka warataas
aadiyad wax xaqiiqo waruno waxa weeye de wax badan ba taariikhdaas waxa weeye iniga ma fuga 10 sano ka hor waxaan qiyaasayaa maba joogin ba dhaqtar samayn karaya qalinka loo yaqaan cesarean section oo hooyada iyo ilmaha lagu kala keenayo nasiib wanaag maanta dhakhaatiir tiran noola oo ila 20 ka badan baan ku qiyaasi karayo hawshaan oo qaban karaysa oo la isaanu kaliya maaha illa tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqada ka wada marka taas oo kale waxay noqonaysaa waxaanu kaga qayb qaadanay inaynu hoos u dhigno dhimashadii ku imaanaysay hooyadii iyo ilmahiidii dhalaankii marka wali ma dhawin oo takhasusyadii kale ee kala duwanaa iyagana waynu baahanahay muhiimadooda iyo waxa weeye faa'iidada lagu qabana de waxaan fili karayaa qof kastaaba waa garan karayaa qaadanka aanu ku tirsanaynaa aad buu badan yahay isbeddelka ay dhakhaatiirtaasi keenayaan waa isbeddel muuqda bilow baynu taagannahay wali meeshii la rabay caafimaad ahaan ma joogno laakiinse isbeddel muuqda oo ka duwan kii shalay iyo kii daraad
dhakhaatiirtu waa weyneed waayeelka hadda way ka sii baxayaan balka oo rafarinta soo jeedinaysa oo dhakhaatiirta dhalinyarada ee deegaanada Soomaaliyeed jooga iyo waxyaabaha salada waa muhiim in bulshada loo adeego
waxaa laga dadka aqoonta soo bartay dhalinyarada ah in ay specialist waliba inay yimaadaan deegaanada ka howlgalaan oo cilmigooda aqoontooda uga faa'iideeyaan ka deegaan halka isbitaal ahaan cid walba waxaan ku raa caafimaadka aqoon u leh oo rabtayna ka shaqeyso wasoo dhaweynayna waxaan leena ku soo dhawaada
waxaad leedahay dadka Soomaaliyeed inay dhageysanay ka faa'iido karaan iyo dhakhaatiirta dhalinyarada da'da yar ee soo baxaya oo kale
runtii dhakhaatiir badan oo shun yar jirta deegaanka Soomaalida oo dhan Soomaalidu isna ognahay wuxuu ka hortaa in sayniska takhasusad caafimaadku wuxuu u baahan yahay dhameystir dhakhtarka shun yarka waxa jira wax badan oo soo qaban karin dhakhaatiirta waxa bulshada Soomaaliyeed ay ku isbaa u gudbin lahaa in ay ku dhiiradaan in takhasusad ka sameeyaan
waxaan kulli u diri lahaa Cabdikariin oo Allah ku barakeeyo qofka haduu dhaqtar yahay inuu siyaasad galo waa ka xaraan inuu umada Soomaaliyeed meel kasta joogto si walaaltinimo ah dhaqtarkii soo bartay inuu shaqeeyo si tabarruca inuu ugu shaqeeyo inaan la gelin waxyaalaha siyaasada ama politika waxyaalaha Soomaalida ku inaan la gelin si midnimo ah oo mataqaana walaalnimo iyo Soomaalnimo ka booqato in loogu shaqeeyo umada Soomaaliyeed ee dayacan 2013 sanadood ee dawladdeena Soomaaliya ay burburtay inaan ka soo qaadno maadaan wax baranay in laga soo qaado oo la geeyo meelaha wadamada inuu dhow ay marayaan inaan hadda yaan higsano
istaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
aad ayuu maasayahay Cabdikariim Olol oo inoo soo siinay barnaamijkaasi dhalinyarada halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
degistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey inaanu doonaynin inuu ku lug yeesho xaaladda Suuriya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad kaas oo dalkaasi muddo dheer kasoo talinayay. Laakiin sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha V O A-da ee aqalka cad, Batsi Wiila Kuswara, madaxweynaha la doortay, ayaa laga yaabaa inuu isku dheelitiro mowqifkiisa siyaasadeed iyo ujeedooyinka Mareykanka ee kala ah ilaalinta Israa'iil, go'doominta Iran iyo ka shaqaynta xiriirka Ruushka, Turkiga iyo dhinacyo kale.
Suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Asad oo u cararay Moscow, laakiin mustaqbalka dalka ayaa weli caddayn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan. Dhinaca koonfureed, Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda military ee Suuriya. Dhinaca waqooyina, kacdoomadayaasha ay taageerto dowladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran, taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya.
The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria.
Mareykanku waxa uu la shaqayn doonaa saaxiibadayada iyo daneeyayaasha Suuriya si ay uga faa'iideystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. Dhanka kale, madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey inuu doonayo in uu arrinta Suuriya ka fogaado. Waxa hubaalaha in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran. Hay-adda Taxriir al-Sham oo ah kooxda Asad ka tuurtay xilka waa koox ay dowladda Mareykanku argagixiso oo aqoonsan tahay. Hase yeeshee, Donald Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda Suuriya, waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenii. Tulsi Gabbard oo ah musharaxa Trump uu u xushay madaxa sirdoonka Mareykanka ayaa sidaasi ku raacsan:
He is fully committed, as he has said over and over, to bringing about an end to wars, demonstrating peace through strength and putting.
Wuxuu si buuxda ugu heelayahay, sida uu marar badan sheegay, in uu soo afjaro dagaalada, nabaddana xoojiyo, isla markaana danta qaranka iyo ammaanka shacabka Mareykanka uu wax walba ka hormariyo. Laakiin iyadoo Asad uu meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulufada sida Israa'iil iyo Urdun iyo ka hortagga soo kabashada kooxaha argagixisada sida Daacish oo kale, sida uu faahfaahinayo Christopher O'Leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee Sufan Group.
Reducing the access to chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dowladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan. Waxaan rumaysanahay in madaxweyne Trump uu tan sii wadi doono. Dhexdhexaadkii hore, Trump waxa uu amray duqeyn ka dhan ah xukuumadda Asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah, balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka ah Daacish. Waxa uu amray in ciidamada Mareykanku ay Suuriya ka baxaan sanadkii 2019, isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo Mareykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka. Waxaa lagu dhaleeceeyey in uu ka tegay xulufadiisa. Kadib ka bixitaankii, Turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta oo Mareykanka kala shaqeeyey burburinta Daacish ta Suuriya.
nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Kadib markii la riday Bashar al-Asad, maleeshiyada Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta ee YPJ ee Suuriya oo uu Mareykanku taageero. Xukuumadda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxaha hubaysan inay gacansar la yihiin maleeshiyadka dagaalka kula jira Turkiga, waxayna ballan qaaday inay ka hortageyso kooxdaasi inay ka faa'iideysato awood la'aanta Suuriya. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul. Aashe Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
Ciidamada qaranka Suuriya ee Turkigu taageero oo taageero ka helaya duqeymaha cirka ee Turkiga ayaa waxa ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah kooxda YPG oo ay Ankara ku andacoonayso inay xiriir la leeyihiin PKK oo ah koox dagaal kula jirta Turkiga 19 sano. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii waxa uu difaacay weerarka, isagoo sheegay in Turkigu uu ilaalinayo oo keliya xuduudkiisa, isla markaana aan wax dana ka lahayn dhulka Suuriya. Ankara ayaa fursad u aragta ridista nidaamka Bashar al-Asad iyo ka bixitaanka taageerayaasheeda Iran iyo Ruushka. Bilgehan Alagoz waa professor ku takhasustay xirirka caalamiga ah ee jaamacadda Marmara ee Istanbul.
There is no Russia, there is no Iran. Turkey was facing the Russian forces, the Iranian forces and
Iran ma jirto. Turkigu waxa uu wajahayay ciidamada Ruushka, ciidamada Iran iyo ciidamada nidaamka Bashar al-Assad xilli ay la dagaalamayeen PKK iyo YPG. Hadii aad magacowdo fursad, ha waxaan u magacaabi karnaa in fursad ay u tahay dagaalka ay kula jirto PKK iyo YPG. Balse kooxda YPG waxaa taageera ciidan yar oo Mareykan ah oo loo daadgureeyay qayb ka mid ah dagaalka lagula jiro kooxda IS, iyadoo ciidamada qaranka Suuriya ee Turkiga uu taageero ay hadda ku soo wajahan yihiin Wabiga Furaad. Ayaa falanqeeyaasha waxa ay sheegayaan in horumarada dheeraadka ah ay keeni karto in Ankara ay isku dhacaan labada hogaamiye ee Washington iyo Suuriya. Xayaad Taahir Asham amaba HTS loo soo gaabiyo. Aydin Selken waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah oo kasoo shaqeeya gobolka oo hadda falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda u ah bogga wararka ee Mediascope ee Turkiga.
Euphrates now is like a line, but perhaps for US military. If that goes on as such, that can bring Turkey.
Wabiga Furaad wuxuu hadda u yahay qariyad aan laga gudbin oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Haddii ay sidaasi ku sii socoto, waxay Turkiga u keeni kartaa in si aan toos ahayn ay madaxa isula galaan Mareykanka, oo xitaa laga yaabee STS waxayna Turkiga Ankara gelin kartaa boos diblomaasiyadeed oo jilicsan mar kale.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay dalka Suuriya ay sii hurinayso walaaca Ankara ee ku aadan halista kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadeed ee PYD, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar uu bishii hore khudbad uu jeediyey ku sheegay in Kurdiyiinta ay yihiin saaxiibo dabiici ah, iyada oo uu jiro xafiiltan sii kordhaya oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil. Hassan Unnal waa professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Tashkent ee Ankara.
Israel is now carrying out a corridor between the PKK PYD controlled.
Israel waxay hadda dhisaysaa waddo u dhaxaysa PKK dhulka ay maamusho PYD iyo dhulkeeda. Taasina waxay muujinaysaa intani ay tahay waxay isku dayayaan inay sameeyaan dowlad goboleedka koonfurta ee bariga Furaad. Talina waa wax laga yaabo inay dhibaato badan ku abuurto Turkiga.
Joogitaanka Israa'iil ee Suuriya waxa ay la macno tahay in Ankara ay u badan tahay in ay kordhiso cadaadiska ay ku hayso YPG, waxaana ay isha ku haysaa maamulka Trump ee imaanaya si uu u soo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Mahadsanid Aasha Ibrahim Aadan warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa sahmin waxa ay ka sameeyeen biyaha Soomaaliya, welina sahmintaasi ay socotaa. Ujeeddada waa in la raadiyo oo haddii ay suuragal noqoto lasoo saaro kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya. Arrintan dad fara badan ayaa ka qaba aragtiyo kala duwan. Dadka qaar waxay ku doodayaan haddii ay tani suura gasho in Soomaaliya shaqo la'aanta haysata qaar ka mid a da'yarta ay meesha ka bixi lahayd, halka qaar ka mid a dadkuna ay ku doodayaan in loo baahan yahay isfaham siyaasi ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhashay in la helo shuruuc dhinaca shidaalka iyo qaybsiga kheyraadka ku salaysan. Haddaba arrintan sidee u arkaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada aqoonyahanka ah? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya dooda anigu Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdulaahi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid a da'yarta dhallinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, sida qorshuhu yahay ee dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna ay wadaan, haddii sahmintan shidaalku ay sii socoto oo ay suuragal noqotoba in shidaal Soomaaliya laga helo, maxay arrintan bulshada Soomaaliyeed kusoo kordhin kartaa?
Cabdicasiis, marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo bahda kale ee v o a iyo saaxiibkii Cabdulaahi oo programkan igala qeyb galaya doodan. Intaa kadib, markaan su-aashaadi aan gudagalo, hadii lagu guuleysto soo saarista shidaalka Soomaaliya waxay faa'iido u tahay qof kasto oo Soomaali ah sababtoo ah xilliga hadda la joogo marka loo fiiriyo iyo rajooyin badan oo ay dadkeenu qabeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd goormee ayaa qeyraadkan iyo waxyaabahan badan ee faa'iidada ee dalkan ku jira goormee la isticmaali doonaa. Marka su'aashina run ayay noqon doontaa oo way dhagoobi doontaa, dadkuna waxay noqon doontaa waxyaabo badan oo ay ka faa'iidaan haddii xataa loo fiiriyo dhinaca shaqo abuurka. Qayb ayay ka qaadan doontaa oo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono xaaladaha dabcan hadda ka jira dalka oo ay gaar ahaan ku sugan yihiin aqoonyahanka dhalinyarada u badan.
Way yahay Cabdullaahi Dooda Cabdiweli, waad maqlaysaa, maxay kula tahay arintan?
Barwaad oo maasantahay saaxiibkay Cabdiweli Cadow Salaam ayaa runtii arintan shidaalka in mudardu ay soo laabatay, dadka Soomaaliyeed waxay u hanqaltaagayaan in Soomaaliya mar un shidaal ay qodanayso. Laakiin aan fikir ahaanteeda xaqiiqatan isma lihi Soomaaliya haddii shidaal qodato kuley qabqabka iyo dhibaato way ka baxaysaa, sababtoo ah hadda haddii la madeeyo maamulada gobolada dalka haddii la madeeyo taas gooni waa. Laakiin isma lihi Soomaaliya shidaal qodatay ayaa ummadda Soomaaliyeed ku nafcaysa, an ahaanti isma lihi.
Sababta arrinta ku leedahay maxay tahay? Rajaxumada ka muuqanaysa haddii aad dhegeystayaashu fasirto.
Sababtoo ah horta ugu horreyn horta Soomaaliya gaar ahaan maamulo ma madeysano, wax madeysan ama jiro. Sababta maamuladii hadda waad ujeedaa maamul goboleeda qaar dowladda Soomaaliya xiriirka fiican kama dhexeeyo Puntland oo ujeeda Soomaaliland sidoo kale. Marka haddii shidaal la qodayo waa inay horta Soomaalidana ay madeysan tahay si wadajir ah ummadda Soomaalida u nafcda. Kadib waxaa isdhihi karaa arrintaas shidaalka waa lagu guuleysta, laakiin intay jirto inay Soomaali qab oo dhan walbo xiriirkeeda aan wanaagsanayn maamul goboleeda iyo dowladda isma lihi arrintaas shidaalka waa ummadda Soomaaliyeed ku nafcaysaa.
Cabdiweli Dooda soo maqlaysaa.
Taa mid ka duwan ayaan anigu leeyahay, taasoo ah haddii shidaalkan la soo saaro horta dadka waddankan ku nool waxa leedahay waxa ugu badan waa dhalinyaro. Dhalinyaraduna Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalkaaba way joogaan, iyagoo waxbarashadii dhameeyay heerarka kala duwanaa, isla markaana weli aan qaarkood shaqo aan haydin, qaar dhalinyaraha fursado helay hal abuurro la yimidna way jiraan. Haddii arrintan shidaalku ay soo baxdo, Cabdicasiid waxaa xaqiiqa oo aan qarsooneyna waxay tahay in ay fursado badan dhalinyaradu heli doonaan, inay wax badan ay isbedeli doonaan. Middan uu ka dhawaajiyay saaxiibkay oo ah inay dabcan xilliga hadda la joogo aysan usan jirin xal siyaasi ah oo heshiis lagu wada yahay, taasi way iska imaan doontaa. Anigu waxaan aaminsanahayba waxa dadkan problemka ku hayaba waa raggan siyaasiyiinta ama ahane bulshada Soomaaliyeed waa dad heshiisa, dad wax qaybsan kara. Waxaad arkaysaa maanta qof intuu deegaan ka safar deegaan kale taga laga casuumayo waqti ku qaadanaya, marka inuu qofkaasi biri deegaanka uu ka shaqeeyo wax badan kuma qaadanayso. Caqabado badan uu maleynayo inuu kala kormayo dadka Soomaaliyeed waa dad isfahamsan, weliba aad ugu wanaagsan dhinaca marka ay timaado qadarinta wax wada qaybsiga waxyaaba badan marka ay timaado. Taa marka laga yimaado Cabdicasiid waxaan is leeyahay arrintan shidaalka dunida hadda marka loo fiiriyo waxay kasii guureysaa isticmaalka shidaalka oo laleeyahay dabcan 10 sano kadib waxay u badan tahayba in dunidu u guurto isticmaalka teknolojiyadda isla marka elektriga ah isla markaana laga tago shidaalka. Marka anagu maadaama Soomaaliya intaasoo sano burbur iyo problem iyo dhibaato lagu soo jiray, hadda u muuqato in ibaabalo wanaagsan uu yimid dowladda Turkiga dabcan iyo dowladda Soomaaliya ba iska kaashanayaan arintan in ay aynu ka faa'iideysano. Maxaa diidaya ma qeyraadkan haddana dunidan lagu isticmaalin? Dadka Soomaaliyeed ma aqira ayay ku isticmaalayaan?
Laakiin waxa jira dadka Soomaalida wax badan oo ishaya kama jiraan arrin siyaasi ayay arrimaha inta u badan laysku hayihiin. Ka hadalka qaybsiga qeyraadka waa arrin muhiim ah, waana wax u baahan siyaasad ahaan in laga heshiiyo. Taa adigu waad iskana taraysaa sama?
Horta waa wax muuqda, dowladduna arrintaasay sheegtay dhowr jeerba, waa waxay dabcan qorsheheedii ku jirtay waddo. Hadda waxa soconayana waa un sahmintii iyo meelihii ugu dambeeyay ee xogta rasmiga ahaa si go'aanka ugu dambeeya loo qaatay ku saabsan soo saarista shidaalka. Marka haddii la yiraahdo xeer iyo sharci ku saabsan wax qaybsiga qeyraadka, Cabdicasiid waa in wax la soo diyaariyo oo ay wasaaradda ama hay'adda ku shaqada lahayd ay soo diyaariso, kadibna hay'adda sharci dejinta loo geeyo, sidaasna dabcan lagu dhaqan gelin karo.
Abdullahi wuxuu leeyahay Abdulwali hadiiba qeyraadkan hadda sahankiisa lagu jiro oo Soomaaliya loo isulgalta in la helo waan hadda laga faa'iideysan goorma ayaa laga faa'iideysanaya soo ma muuqato in maanta la joogo maanta faa'iido sil doon laha
halkaas saaxibkii Abdulwali rajow wanaagsan ayuu muujiyay laakiin xilligan isma lihi sababtoo ah waxa waaye hadduu aad arkaysaa buu maamulada qaar maamulkii ayaa laga qoday shidaalka qof walba gooni u lixsad hadda ay bilaabatay intee la qodayba marka haddii shidaal la qodo an waxaa is dhihi karaa Soomaali colaad kale sii hurnaysa colaad kale ay sii gelaysa sababtoo haddii jadwal mideysan loo keenin shidaalkan xaqiiqatan ummadda Soomaalidu way isku dilaysaa hadda shidaalka dunida caalamka hadda way kasii goysaa shidaalka goorme la soo saari doonaa ummadda Soomaaliyeed hadday u baahan tahay hadday baahi haysa ummadda Soomaaliyeed xilligii oo ay dhamaadaan maal soo saar shidaalka sababtoo xilliga dadka baahan haday ka faa'iideysan wayn waa goorme ka faa'iideysanayaan
marka dooddaadu adigu maxay tahay maxaa baad igu goobaysaa
dooddeedu waxay tahay Soomaaliya shidaal xilligan ma boo in lag soo saaro
waa tahay Abdulwali waxa tiri shaqo la'aanta oo kale hoos ayay u dhacaysaa bal haddii aad arrintan tafaasiir ka bixiso
in Cabdiciis caqabadaha hadda saaxiibkay Cabdallana uu ka dhawaajiyay jiray waxa qayb ka ah waana aaminsanahayba in dadku waxay isku diraya dhibtu ay u taagan tahay ay tahay shaqo la'aan iyo lacag la'aan iyo xabo badan oo dadban dadku ay ka cabanayaan laakiin haddii shidaal la soo saaro deegaanka laga soo saarana waxbu yeelan doonaa isteedka laga soo saaro waxbu yeelan doonaa gobolka deegaanka uu ku yaalo waxbu yeelan doonaa dawladdi dhexe waxbu yeelan doonta waxa xaqiiqa ah marka inay guud ahaan si guud ah u wada gaari doonto deegaanada kala duwan marka xilliga hadda la joogo dhaqaale ahaan waxay kubci doontaa wax soo saarkii dalka iyo sidoo kale dakhligii dalka ayay qayb ka noqon doontaa marka taasoo sababi doonto inay shaqo la'aanta yaraato dhalinyaro badan ayaa u shaqo tagi doona oo meesha tagi doona dhalinyaro badan ayaa fursad u noqon doonta waxana imaan doonto in fursado badan ay soo baxaan marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa imaan doona gaar ahaan hata dadka ugu dhawey faa'iido doono dhalinyaro badan waxa jira cilmiga deegaanka ama cilmiga shidaalka soo bartay wadankii jooga maanta aan shaqeyn kuwaas ayaa ah kuwa ugu horeeya ee iyagu fursadan ka faa'iido doona dhalinyarada kalena siyaabo kale ayay ugu faa'iido doonaan
labadiina waxa tihiin dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool og dhibaatooyinka shaqaan ee dadkani iyo waliba dhalinyarada haysata arrintan hadda waxaad soo aragtaan ama tilmaantaan inay muhiim tahay in la soo saaro sida aragtideena ka muuqanayso laakiin doodinu waxay ku kala duwan tahay waa in shuruuc la helo iyo waa in la gudo galo hawsha laakiin shuruucda lagu dul sameeyo labadiinaba doodinu sidaas ay u dhigan tahay halka kama dambaysta idin muuqanayo muxuu yahay
halka ugu horeeya halka wuxuu yahay waran horta in la mideeyo maamul goboleedyada dalka sababtoo ah haddii maamul goboleedyada dalka la mideeyo way sahlan tahay in shidaalka si degdeg ah loo soo saaro teeda kale shidaalkan dadaa bartay dhalinyaro waxaa bartay cilmigaas dadkaasi dhalinyaradaas cilmigaas bartay in loogu faa'iideysto hadda waxaad arkaysaa shidaalka waxaa qodaya dad ajaaniib ah dadkii cilmiga leh oo Muqdisho wax ku bartay way joogaan dadkaasi in lala kaashto oo si wanaagsan
shaqo aan qoditaanka la gaarin oo wali saamintii lagu jiro
iyadoo saamintii lagu jiro dhalinyaradaas in qudhoodaba ay cashar badan ay ka bartaan saas leen
Cabdulla halka
halka waxaan arkaa Cabdicasiis in intaysan dunidu shidaal ka guurin anagu shidaalkan markaynu soo saarno ma ahan kaliya inaan Soomaaliya ku dhex isticmaalno oo gaadiidkeena aan ku shubanno laakiin dunida kale ayaan u iibgeyn doonaa marka intaysan dunidu ka guurin shidaalka inaynu ka faa'iideysano oo si degdeg ah dawladdu hadda hawsha way ku jirtaa oo saamintii ugu dambeysay ayaa socotaa hawsha la dardargeliyo kadibna la gudagalo waqtiga ugu habboonaa ee la soo saaray tahay oo hadda laga faa'iideysto shuruucdii iyo nidaamkii lagu qaybsan lahaane dawladdu ay ku dul sameeyso gaar ahaan hay'adaha ku shaqada lahaa waxaan isleeyahay waa sida ugu wanaagsan ay wax ku socon karaan shanta sano ay soo socotana hawshani ku soo dhamaa karto si intaysan dunidu kaga bixin arintan dadka Soomaalida ugu faa'iideystaan
Cabdiwali Xuseen iyo Cabdullaahi Yuusuf labadaba aad ayuu mahadsan yihiin qiyaartana la socota doodii gaabneyd waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ah maanta intaas haynoo joogto
هذا يوم سيه عبد العزيز برو وإنه أسع سيني دودة سيقابنا كانت كلا سعتين والله أنت في سمالك فيه وإيه مركز نكسو دوادة متك مدهة ساعة نجو كنت لك اللي
badan chante chante marega hakirkiyo maskaxdu badan te mirate mirate dibaa muhubada chaayn dibaa mirate marwaadan chante chante marega hakirkiyo maskaxdu badan te mirate mirate dibaa muhubada chaayn dibaa mirate
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteeni idaacadeed oo si toos idin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.